إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، دوغسانغو كاتكا إيمان، بعادة يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Miongoni mwa mambo ambayo Nabii alayhi salatu wasalam ameashiria katika hadithi zake tukufu kuwa ni moja ya alama za kiyama ni kupotezwa kwa amana, kupotezwa kwa uaminifu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani: ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war-rasul, enyi mlioamini msimfanyie khiana Allah tabaraka wa ta'ala, na wala msimfanyie khiana mtume sallallahu alayhi wasallam, mkaacha kufuata yale mlioamrishwa. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, na wala msifanyiane khiana nyinyi kwa nyinyi, hali ya kuwa mnajua jambo hilo ni haramu, jambo hilo ni baya. Tunapozungumzia al-amana ni dhiddul khiana, uaminifu. Mtu kukosa uaminifu, basi kinyume chake ni kufanya khiana. Sisi sote tunaelewa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam قبل بعثته العرب قد يصفونه بالصادق الأمين، وكانوا يرسلون إليه أماناتهم. ميونغوني موصفة كبوة زمتومة صلى الله عليه وسلم نكوجي بامبا نو منيفو، بل وارابو ومكة قبل يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم هجيبه ووتومه walikuwa wakimsifia kwamba yeye as-sadiqu al-amin, mkweli kisha mwaminifu. Hizi ni miongoni mwa sifa kubwa ambazo Muislam atakikana azijipambe nazo, na ndio maana hata Nabii alayhi salatu wasalam wale makufar akina Amr bin Hisham, Abu Jahal, akina al-Walid ibn al-Mughira wa ghayruhum, wale wote walikuwa wakiipinga da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakiamini kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anaitia dosari miungu yao. lakini walikuwa hawamtuhumu kwamba nabii alayhi salatu wasalam ni kadhab, kwamba yeye ni muongo au yeye sio muaminifu, wakimsifia nabii alayhi salatu wasalam kwamba yeye ni sadiqul amin, mkweli tena wa kuaminiwa. Kwa hiyo ni miongoni mwa sifa kubwa ambazo muislamu anatakikana ajipambe nazo. Bali nabii alayhi salatu wasalam kuna mambo ameyataja, mambo manne ambayo mtu akijipamba nayo basi wallahi yeye ni tajiri wa uhakika, akose mambo yote katika dunia lakini amejipamba na mambo manne, basi fahuwa alghaniyu haqa, huyo ni tajiri wa uhakika. Lima rawahu al-Imam Abi Dawud wa ghayruhu min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. سكلي زمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي أنا سيما مambo manne mwenye kuwa nayo, mambo manne mwenye kujipamba nayo basi asihuzunike kwa yale atakayoyakosa katika dunia. Ukose mambo yote katika dunia hii lakini umejipamba na mambo manne, basi fa anta alghaniyu haqa, wewe ni tajiri wa uhakika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo la kwanza, as-sidqu fil hadith, ukweli katika mazungumzo. Hii ni miongoni mwa sifa kubwa kabisa ya Muislamu, ni miongoni mwa sifa kubwa kabisa aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa ni sadiq, ni mkweli kabisa, tena wa kuaminiwa. Kwa hiyo sifa ya kwanza kabisa katika hadithi hii mtume anasema ukijipamba nayo basi wewe ni tajiri wa uhakika. As-sidq fil hadith, ukweli katika mazungumzo. Jambo la pili mtume sallallahu alayhi wasallam akasema husnul khuluq, tabia njema. Jambo la tatu mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hifdhul amana, kuhifadhi amana, kuwa mwaminifu. Na jambo la nne mtume sallallahu alayhi wasallam akasema iffatu mat'amin au iffatu fi tu'mati, kujitahidi mtu kujilazimisha kuchuma na kula riziki ya halali. Kwa hiyo mambo haya manne nabii alayhi salatu wassalam ameyapa nafasi kubwa mno katika umma wa Kiislamu. Leo nani asiyejua thamani ya ukweli, na nani asiyejua hasara ya uongo? Hata wale makufar, mtu ambaye anayejipamba na ukweli basi ana thamani kubwa kabisa katika jamii, na mtu ambaye anajipamba na sifa ya uongo basi huyo anakuwa ana thamani ndogo, hathaminiwi mbele ya jamii, bali unaambiwa huyu mtu fulani akikwambia maneno 100 basi chukua neno moja, maneno 99 yote mwachie. Na ndiyo maana da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ina baraka kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Alikuwa ni sadiqul amin. Ibadallah, ndugu zangu katika iman, katika kuendea mwezi mtukufu Ramadhani lazima sisi tuzitakase nafsi zetu, tuzisafishe nyoyo zetu, tujiandae na mwezi mtukufu Ramadhani. Na ndiyo walivyokuwa salafu salih wakimwomba Allah tabaraka wa taala awafikishe Ramadhani lima ya'lamunahu fihi min alkhair alazim. Miongoni mwa mambo mengi kabisa ambayo Muislam atakikana ajipambe ni si jambo hili la uaminifu, ndugu zangu katika imani, al-amana. Na mtume amitaja ni miongoni mwa alama za kiyama kupotezwa amana, idha dhuyi'a al-amanatu fantadhiru saa. Mbedewi mmoja amemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama, mata saa'atu ya Rasulullah, kiyama kitakuwa lini? Mtume alikuwa kana yuhadithu alqaum, alikuwa anawazungumzisha masahaba na kuwapatia taujihat, maelekezo mbalimbali. ndio mtu mmoja akasema mata saa ya Rasulullah, ni lini kiyama kitasimama? Mtume akaendelea kuzungumza, anazungumza na wale masahaba zake mpaka watu wakasema sami'a ma qal wa kariha ma qal. Mtume ameyasikia haya aliyosema huyu mtu, lakini akakarahika. Waqala ba'dhum bal lam yasma'uhu, yawezekana wengine wakasema pengine mtume hajasikia swali la huyu mbedwi. Mtume alipomalizia mazungumzo yake akauliza manisailu anisaa, ni nani ambaye anayeulizia habari ya kiyama? Faqala ha ana, yule bana akasema ni mimi hapa. Mtume mojawapo ya jambo akamwambia idha dhiyi al-amana fantadhir saa, pindi amana itakapopotezwa basi subiri kiyama. Leo ndugu zangu katika iman, suala la uaminifu limekuwa ni jambo ambalo halina thamani katika jamii, bali muislamu mwenyewe katika nafsi yake mwenyewe aweza akawa yeye analipuuza hili jambo, wakati hili jambo ni kubwa ndugu zangu katika imani. Hifdhul amana wal amanatu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi llahi au huquqi al-ibad. Wanasema ahli al-ilmi, amana ni kila jambo aliloaminiwa mje juu yake miongoni mwa haki za Allah au haki za waja. Yawezekana hilo jambo ambalo unaoaminiwa wewe, yawezekana ikawa ni haki ya Allah tabaraka wa taala, na yawezekana ikawa ni haki za waja. Ndiyo Allah alivyosema watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, na wala msifanyiane khiana nyinyi kwa nyinyi hali ya kuwa jambo hilo mnaelewa ni baya. Kwa hiyo kila jambo ambalo aliloaminiwa mja juu yake ni amana. Salawatul khams indana amana, sala tano ni amana, bali ndiyo awwalu ma yuhasabu min ibadihi yawm alqiyama, jambo la kwanza kuulizwa siku ya kiyama ni mtu ibada ya sala. Lakini tunapozungumzia hii huquq alibad, haki za waja ambao leo hii sisi tunaishi katika jamii moja, miongoni mwa akhlaqi ya hali ya juu kama tulivyosema ni kujipamba na suala la amana. Sasa wewe ni mtu gani ambaye unamdhulumu au unamdogesha na kumkatalia anakupatia amana yake na wewe washindwa kumrejeshea au unashindwa kuitekeleza ile amana? Na Allah tabaraka wa taala ametuagiza inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah tabaraka wa taala amekuamrisheni kuzirejesha amana kwa wenyewe zinaowastahiki. Ndugu yako katika iman amekuamini wewe, amekupa dhamana, iwe dhamana ya mali yake, liwe shamba lake, ziwe pesa zake taslim, iwe bidhaa yake, amekuamini, anajua kwamba huyu ni ndugu yangu katika imani na mimi siwezi nikampatia mtu mwingine isipokuwa huyu sahibu yangu. Lakini bil asaf, kutokana na watu hawaelewi uzito wa jambo hili, ndiyo mtu kwa makusudi anamfanyia khiana. Ima hamrejeshei katika wakati wake, ima anamdanganya. Jambo hilo ni hatari sana ndugu zangu katika imani, kwa sababu miongoni mwa haki za waja, na Allah tabaraka wa taala atatuuliza yawm alqiyama. Nafsi zetu leo hii zimekuwa ni zenye tamaa ya hali ya juu, yani mtu hathamini kitu cha mwenzie, hathamini mali ya muislamu mwenzie, bali katika jambo hilo, katika nidhamu ya Uislamu, hata kumdhulumu mtu asiyekuwa muislamu kafiri, yaweza ikakupitikia wewe, ah, huyu si kafiri tu bana, anaweza akadhulumiwa. La wallah, jambo hilo halikubaliki, na ndiyo maana Uislamu ukaruhusu kufanya miamala ya tijara ya kibiashara hata na wasiokuwa Waislamu. lazima kuhifadhi amana zao, lazima kuwa mwaminifu, jambo ambalo nabii amelipa dhamana kwamba wewe ukiwa mwaminifu, wallahi ukikosa mambo mengine yote lakini una uaminifu, basi uelewe wewe una thamani na umebeba utajiri uliokuwa mkubwa sana. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa sallim tasliman kathira. Thumma amma ba'd, ayuha nas, ndugu zangu katika iman, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi inna Allaha kana sami'an basira. Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema hakika yeye, inna Allaha ya'murukum, hakika ya Allah amekuamrisheni nyinyi, an tu'addu al-amanati ila ahliha, kuzirejesha amana kwa wale ambao zinawastahiki. Una amana ya mtu, na kutokana na maisha ya sasa, nidhamu ya sasa, yawezekana mimi na wewe ni nadra kukosekana mtu ambaye pengine hana amana ya mtu, pengine hajaazima pesa ya mtu, pengine hajapewa dhamana ya shamba la mtu. Basi jambo hilo, ndugu zangu, yatakikana tuwe makini. La imana liman la amana tala, Nabii alayhi salatu wasalam anasema hana imani, amepungua imani mtu ambaye hana uaminifu. Bimaana mtu huyo imani yake ni pungufu. Na kabla haujamnyoshia kidole mwenzio, emu jiangalie wewe nafsi yako, amana ngapi umezikhini za ndugu zako katika imani, mali ngapi umezichukua za ndugu zako katika imani. Kwa hiyo kabla haujamuonyeshea kidole mwenzio, jiulize wewe kwamba je, mimi nina uaminifu? Na vipi maneno ya Nabii alayhi salatu wasalam aliyosema la imana liman la amanata la, kama vile la salata liman la tahura la, hana swala mtu ambaye hana tahara. Hivyo hivyo la imana, amepungua imani, liman la amanata lahu, yule ambaye asiyekuwa na amana. Ibadallah, enyi waja wa Allah, miongoni mwa mambo ambayo sisi Waislamu yatakikana tuyahifadhi, hata a'dha'u al-insan, viungo vya mwanadamu hivi ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala amituruzuku mimi na wewe, ni amana. Vipi tumia macho yetu sisi? Je, tunayatumia katika lile ambalo Allah tabaraka wa ta'ala ametuagiza? Leo vijana wangapi wa Kiislamu watumia muda mrefu katika mambo ya social media? Watu wangapi wanatumia macho yao kukaa katika matelevision na kupoteza muda kuangalia mipira na mambo mengineyo? Wangapi vijana katika Uislamu bado wanaangalia afilamu na miziki mbalimbali kwa kutumia macho yao? Bali hizi al-ainaini amana, wal-lisana amana, wal-yadaini amana, macho mawili ni amana. Tutaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, tumia vipi haya macho. Al-udhunaini, masikio yetu, tumesikiliza nini sisi? Mikono yetu tumeshika nini? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema leo tunafunga vinywa vyao, yani yawma al-qiyama, na itusemeze mikono yao na ishuhudilie miguu yao kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Khataman la yaqdiruna ala al-kalami liya'lamu anna a'dha'ahum allati كانت أعوان لهم في معصية الله صارت شهودا عليهم. ونسيما أهل العلم الله تبارك وتعالى سيكو يا قيامة أتفيفونغ فين يواتو هواتويزا كونغيا ليعلموا إني ووزا كجوة يكوانبا أن أعضاءهم التي كانت أعوان لهم فيونغو فياو أمبافيو فيلفوكو فيكي وسيدي واو في معصية الله katika kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Macho yako unaangalia mambo ya haram, masikio yako unasikiliza mambo ya haram, mikono yako inachukua vitu vya haram. Sarat shuhudan alayhim, leo yawm al-qiyama vimekuwa mashahidi juu yako. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Vipi sisi tunatumia ndimi zetu? Ni amana ndugu zangu katika imani. Mtume anasema yeyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho basi na aseme matendo ya khairi au wanyamazi. Leo wangapi wanatumia ulimi wao katika khairat? Je, wewe leo umesoma Qur'ani? Umefanya adhkar sabahan? Je, umeamrisha mema au umetumia ndimi yako katika qila wa qala na kuwasema watu fulani yupo hivi, fulani anafanya hivi, fulani amepanda, fulani ameshuka. Kuna watu ndio maisha yao hivyo, inakuwa kama vile ni chai ya kikao. Kama hakumzungumza mtu vibaya, basi bila shaka moyo wake unapata tabu. Ndio maana unakuta wengi watu wanapenda vijiwe vijiwe vile, sio kwamba kuna kheri vile. Atatetwa mtu, atazungumzwa vibaya mtu, watatetwa watu, itashambuliwa serikali na mambo mengineyo, mambo ambayo hayakubaliki hususan katika manhaji yetu ya ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun. Ibadallah, fattaqullaha, tumche Allah tabaraka wa ta'ala ndugu zangu, hususan katika hili suala la amana. Wal amana kama tulivyosema inaweza ikawa min huquqillahi au huquqil ibad, haki za Allah au haki za waja. Lazima tuzitakase nafsi zetu sisi, tuelewe kwamba almaut laysa lahu makan muayyan wala yawm muayyan wala umru muayyan wala waqt muayyan yaatika baghtatan wa antum la tash'urun. Umauti hauna wakati maalum, hauna siku maalum, hauna umri maalum, bali yenyewe ikifika wakati utaondoka tu, hali ya kuwa wewe haufahamu. Kwa hiyo Allah fil amana, tumche Allah, tumuogope Allah katika kuhifadhi amana za watu. Hiyo ni miongoni mwa sifa kubwa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hao Waarabu wa Makka, Makureishi pamoja na ukafiri wao, lakini wakisema huyu fa anta sadiqul amin, wewe ni mkweli tena mwenye kuaminiwa. Tutumie macho yetu vizuri, tutumie masikio yetu vizuri, tutumie mikono yetu vizuri. Haya yote ni amana, na Nabii alayhi salatu wasalam hadithi nyingi sana anataja hivi viungo ili mtu achukue tahadhari katika hizi jawarih. روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انتم ينسيما إذا أصبح بني آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. بيندي من آدم واتكبوامك كل سيك وسبوي viungo vyote hivi vinaulalamikia ulimi. Viungo vya mwanadamu vinaulalamikia huu ulimi, kwamba wewe mche Allah, wewe ulimi mche Allah, sisi tupo pamoja na wewe. Fa inistaqamta staqamna, ikiwa wewe ulimi utanyooka basi na sisi tutanyooka. Wa iniwajajta iwajajna, na wewe ukipinda na sisi vile vile tutapinda. Yawezekana wewe waelewa fulani
yeye muda mwingi azungumza habari za watu, atafuta dosari za watu, atafuta mapungufu ya watu. Kwa nini wewe ukae naye? Kwa nini unashindwa kumpa nasaha? Bimaana kitendo cha kukaa na mtu huyo na kumtia nguvu yale anayozungumza, basi wewe pia umshirikiana naye. Ni mambo mawili, alitakiwa apewe nasaha au ujiepushe naye, kwa sababu man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Tume anasema ukishaona munkari uzuie kwa mkono wako, kama hauwezi basi kwa ulimi zungumza kwamba la akhi, jambo hili halifai, jambo hili ni munkar, la yajuz. Lakini vile vile fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu aliman, mtu asipoweza kuzungumza basi achukie katika moyo, na huyo ni udhaifu wa iman. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.